kas yra žmogus, tiesą sakant, valstybė. O čia mes ir ateiname žmogaus teisės.
Laidos partneriai Vytauto didžiojo universitetas ir Kauno miesto kamerinis teatras.
Aš noriu pradėti truputį nuo toliau ir pakalbėti pradžiai apie tyrėjo ir visuomenininką, pavadinkim, santykį. Iš vienos pusės moksliniai tyrimai tarsi reikalauja atsitraukimo, išlaikyti distanciją, kas suponuoja objektyvumą ir panašius dalykus. Tuo tarpu visuomeninė veikla arba dabar dažnai mėgsta sakyti aktyvizmas reikalauja visiškai priešingo įsitraukimo, aktyvaus dalyvavimo, gali būti tai konsultavimas politikų ir panašiai, bet taip pat ir iki tokių, kad jau išeini į gatvę su transparantais ir panašiai, ar dalyvauju aktyviai visuomeninėse organizacijose. Taip, man pačiam asmeniškai tas klausimas kyla. Kaip šitie du dalykai suderinami? Turiu bičiulių kolegų akademiniai sferai, kuriems atrodo, kad mokslininkas neturėtų to daryti. Kaip pačiam atrodo?
Aš turiu ir akademinį backgroundą, kaip čia dabar, pasirengimą ir turiu gilią praktiką. Jeigu kalbant apie asmeninį dalyvavimą va šitame moksliniai aktyvizmo veikloje. Ir patirtis mano irgi yra ir akademinė patirtis. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau prisirišti prie vienos akademinės srities. Turiu gana įvairų, reiškia, vėl pagrindą. Ir ta įvairovė, vadinčiau horizontali, tai yra jokios akademinės srities prisirišimo. Ir turiu galvoj, vadinkim, konceptualios minties ir gilios praktikos, jis vertikali, vadinkim, tokia lyg ir kryptis. Jis leidžia manyti, bet čia yra asmeninė perspektyva, kad visos žinios, bet čia yra ir teorinė perspektyva, yra sukonstruotos. Jos nėra sukonstruotos, jos yra nuolat konstruojamos. Mes galim paimti ir istoriškai pažiūrėti žinių istoriją. Ir mes galim paimti čia ir dabar, kaip atsiranda žinios. Tai tų žinių, aš nekalbu dabar apie gamtos mokslus. Bet turbūt gamtos moksluose irgi turbūt yra kyla klausimų. Kiek žinios yra, vadinkim, objektyvios, o kiek jos iš tikrųjų priklauso nuo tyrėjo santykio su objektu, kiek jis pats yra subjektas, žinių gavybos subjektas, ir mes turbūt labai dažnai pamatysim, kad tyrėjas yra labai dažnai yra žinių gavybos subjektas. Tai mano supratimu, kad nėra bent jau visuomenės moksluose plačiaja prasme, mes vadinamųjų objektyvių žinių, objektyvaus tyrėjo objekto ir subjekto santykio mes niekada turbūt neturėsim. Ir aš laikaus, jeigu kalbant apie mane patį, tai tikrai laikausi šitos pozicijos. Ir kitaip tariant, tai yra kalba apie mano poziciją kaip tyrėjo. Aš vis tiek keliu visada klausimų vardant ko žinios. Nes žinios gali vesti ir į Aušvicus. Ir netgi labai rimtos mokslinės žinios gali, rimtos, nerimtos jos yra. Tai yra, kitaip tariant, jos yra irgi taip pat labai priklauso nuo paties tyrėjo santykio su objektu. Mes galim kalbėti apie, na, vat, vėl užsiminiau dabar Aušvicą, ar ne, yra, gali, bet jeigu kalbėsim, na, čia lygi ir kalbėsim apie negalę kaip temą tokią, tai mes vėl pamatysim, kad per 200 tūkstančių žmonių buvo naikinta sąmoninga programa nacių objektyviai kaip, na, eugenikos programa, kad netinkami yra žmonių rasiai tam tikrai. Tai žodžiu, čia irgi ten buvo pritaikytos žinios, ar ne? Mano supratimu, žinių gavyba, jinai yra yra kuriama, yra kuriama per santykį su žmogum, per santykį su tyriamu objektu, per santykį su kitais žmonėm. Ir čia yra nesvarbu, turbūt, kokią mes teoriją paimsim, mes visur rasime žmogų ir mes rasim santykį. Tai kai mes tai suprantam, ir jo labiau, tarkim, atsiremčiau savo praktiką, ar ne, mano praktika tai ne tai, kad aš buvau praktiku ir kažką praktišką dariau. Turėjau gilų santykį su žmonėmis, kurie išstumti iš visuomenės, išmesti iš visuomenės. Gilų santykis. Taip, tai yra subjektyvu. Taip, tai aš ateinu su... Bet tada ateina ir mano pilietinis įsipareigojimas. Jis atsiranda savaime. Jau nebeturi reikšmės, ar aš turiu kažkokį tai mokslinį vienokį arba kitokį pasirinkimą, ar aš turiu kažkokius valdau mokslinius metodus. Mano supratimu, tai yra, mes nuolat konstruojam realybę ir čia moralinis lygmo, jis neišvengiamai atsiranda. Ir, žodžiu, čia mano supratimu, nėra neutralaus tyrimo, nėra neutralios žinių gavybos. Jis visada yra įpareigojanti realybės konstravimui. Taip sakom, realybės kūrimui, kuri yra kuriama, mano supratimui, jinai yra kuriama nuolat, kasdien. Mes šiandien tą darom.
Gerai, tada pakalbėkim apie tą realybės konstravimą. Nors pats kaminėjai, kad nesi vienos srities mokslininkas, bet ar aš nesuklysiu labai pasakęs, kad tema visuose tyrimuose yra atsikartojanti. Kitaip tariant, yra labai aiškus tyrėjo interesas, kuris įvairiais rakursais prieinamas. Ar nesuklysiu, jei pasakysiu, kad ta tema yra negalia?
Ir taip ir ne. Negalia taip, vadinkim centrinė šis, jo labiau dabar esu, turiu ir institucinį įsipareigojimą, turiu galvoje Jungtinės Tautas, kur esu negalia turinčių žmonių teisų ekspertas. Tai aš esu čia tikrai ir tikrai mano istorija ir asmeninė istorija yra susijusi su tuo, bet nebūtinai tai. Čia reikėtų grįžti truputėlį mano studijų vieną faktą. Studijau labai, labai tokį įdomią specialybę, jinai vadinosi defektologija. Jinai pereinant nuo tarybinių laikų buvo, sovietinių laikų, tai buvo studijau kaip tik sąjūdžio laikotarpį, buvo labai labai įdomu. Ir buvo studijos tokios įdomios, sakyčiau, savotiškos, sudėtos iš medicinos dalykų, pedagogikos, lietuvių kalbos, psichologijos. Ir reikėjo, ėjom į praktiką susitikti su vaikais, su intelekto negalę turinčiais vaikais. Ir taikėme mokslinius metodus psichologijos. Ir man tai labai patiko pritaikyti psichologinius testus ir pamatyti, koks tas vaikas yra sutrikęs. Ir kaip jis yra nekam tinkamas, kaip jis nesugeba, nieko nesugeba. Ir gauti žinę, kad jis niekada nieko nesugebės, nes jie turi savo lubas. Kad nes intelektas yra konstantiška savybė ir jinai nepasikeis, žmonėm reikia, nu, jos reikia tiesiog globoti. Man jau tada kilo klausimas, kažkas šiandien taip. Kažkas šiandien taip ir man tai nepatinka. Gili tokia implicitinė nuojauta, nu, kažkas, negaliu, dabar tai galiu pasakyti, tuo metu negalėjau pasakyti, kas yra ne taip. Man reikėjo išvykti iš Lietuvos. 4 metus gyventi su giliai intelekto negalę turinčiai žmonėm, tam, kad suprasti, kas ten buvo ne taip.
Kas ten buvo ne taip?
Kas ten buvo ne taip. O būtent tai yra žmogaus, bet jeigu kalbėjom apie žinių sistemas, ar ne, per žinias jo išmetimas iš visuomenės ir apskritai vertinimas, moralinis vertinimas žmogaus, ir ne tik moralinis, čia visoks vertinimas psichologinis, tai yra, na, tiesiog yra pažeminimas, pažeminimas jo galimybių, pažeminimas jo kaip asmens, apie orumą kaip tokį dalyką. Tai iš viso net kalbos nebuvo ir net numanomai negalėjo būti. Ir ne ta kryptis buvo. Ir man tada, bet kalbant, tai negalia, tai lyg ir centrinė ir pagrindinė išeities ašis. Bet man teko tyrimus daryti ir su kitomis kartu, aš dabar sąmoningai sakau, ne apie, o su kartu kitomis grupėmis, kurios atsiduria už visuomenės ribų, kurios yra įvairiausiai etiketizuojamos ir stigmatizuojamos, uždaromos nuo normalių, vadinkime, normalizuotos visuomenės ribų. Ir tiek su prekybos moterimis aukomis, tiek su buvusiais nuteistaisiais, tiek su nepilnamečiais nusikalteliais, man tai rūpėjo. Ir tuomet, tada tai buvo gal prieš, nežinau, kiek tai metų dabar, išplėtojau tą mintį apie socialinį jautrumą. Tai yra, ne, aš nekalbu apie empatiją, kad žmogus gali va, emociją kažkokią turėti kitam žmogui ir jautrus būti kitam žmogui, arba, kita, arba net, ne, net, ne, net ne intelektualinė kokia nors empatija. Bet socialinė empatija tai yra suprasti, kad yra žmonių grupių, o yra labai daug ir žmonių, kurie yra atsidūrę labai pažeidžiamose situacijose. Ir kurie, kurie dėl visuomenė esančių kažkokių tai mechanizmų jie atsidūrė už normalumo ribos. Ir jie atsidūrė, na, žeminimuose, vadinkim tiesiog elementariai pažeminimo situacijose. Arba tiesiog jie ne tik yra situacija, bet yra nuolatinė padėtis. Situacija tai turi laikiniškumą, bet atsidūrė, tai yra padėtis, tai yra visam laikui, vadinkim taip. Ir taip pavadinau, nebūti abejingam ne savo artimajam. Ne savo artimajam, kuris atsiduria diskriminacijos, šiandien sakytume, padėtį, kuris atsiduria žeminimo padėtį, kuris atsiduria nevertinimo padėtį, neeksperto padėtį, hierarchijos pačioje. Ir man patiko būti su tais, su jais. Tai vėliau taip, taip negalė liko jinai nuolat, intelektų, ypatingai intelekto negalė, o intelekto negalė tai yra na, ypatingai įdomus reiškinys kaip toks, nes net jeigu paėmus socialinio teisingumo teorijas, mes visur matome, kad intelekto negalė yra, čia ne mano žodžiai, čia yra vienos filosofijos žodžiai, intelekto negalė yra filosofų košmaras. Viskas yra gerai, viskas yra tvarkoj. Teorijos nuostabios. Mes jas situojame, autorius situojame, bet kai tik ateiname, bet jie, kai ateina, jie paliečia. Arba net nepaliesdami, mes iškeliam klausimą. O intelekto negalę turinti žmonės, kompleksinė negalę turinti žmonės, autistiški, sakytume šiandien, negilų autizmą, sakykime, turintis. Jie yra išmetami iš žmonijos, nes... Na, nes kodėl ar ne klausimas? Tai čia turbūt viskas pareina dar net nuo mūsų tėvų, turiu galvoje Aristotelį, racionalaus gyvūno. Tai mes turime galvoje, čia mes paimkim tą patį Manuelį Kantą, paimkim tą patį, na, neikim tiek toli, bet ten pagrindai turbūt yra, ar ne, viskas sudėta ant racionalumo, ant mąstymo. Ir numanomai, ir netgi Džonas Rolsas savo socialinio teisingumo teorijoje, jis pasako socialinio teisingumo va, visą tą schemą, ar ne, lygių, reiškia, lygiau starto galimybės ir paskirstimas resursų, viskas tvarkoja, bet tame nedalyvauja intelekto negalę turinti žmonės. Nes jie negali. Tai vat man tas klausimas yra, atrodo, labai labai svarbus ir tikrai aš na, manau, kad nes vėl, jeigu kalbam apie negalę, ne, tai jų yra labai įvairių. Niekada negalime, mes iš principo tą vieną kepurę tokią negalę, tai čia yra ir labai, labai nevienodi dalykai yra. Nu, žmonės, kurie turi vienokį arba kitokį, jie ypatingai skiriasi, bet nors yra kažkas bendro tarp jų.
Gal mes galim šiek tiek pakalbėti apie pačią sąvoką negalios, ar ne? Aš dar atsiminu, kad... sovietmečio, vėlyvoji sovietmečio, turiu betarpišką atmintį, ir ankstyvoji nepriklausomybei mes vis vartojom sąvoką invalidas. Ir berods Jonas Mačiukevičius buvo vienas iš tų, kuris pasiūlė atsisakyti šito termino. Kodėl?
Na, tai labai įdomus tas terminas. Šiaip iš principo jisai reiškia, jis kilo nuo 20 amžiaus, 19 pabaigos, 20 pradžios, tai yra žmonės, kurie neteko darbingumo dėl avarijų gamyklose arba kariaudami, neteko kojų, rankų ar regėjimų ar kažko tai tokio, jie tapo invalid. Nebetinkami gamybai, armijai ir visa kita. Ir už to ateina tam tikra rūpybos sistema. Tai iš principo tas neigiama, kaip ten bebūtų konotacija. Nors, pavyzdžiui, mes iš karto labai greitai Lietuvoje atsisakėm, mes sukūrėm lygiai tokį pat terminą, tik lietuvišką, neįgalus, negalia, tai yra lygiai tas pats, negalia, negali. Taip. Pažiūrėkit, kaip sako, Seimas yra neįgalus, ne, ten kažkoks ministras, tai ten nesvarbu, kas ten, nesvarbu, ten yra neįgalus. Nu, prasmė yra lygiai ta pati, nu, jis negali, jis netinka. Tai mes iš tikrųjų nieko naujo nepadarėm, palikom tą patį invalido terminą. Nors kai kuriuose kraštuose, pavyzdžiui, Slovenijoje, jiems tai yra tapa norma. aš ten vertinau, jungtinėse tautose vertinau Slovenijos ataskaitą, tai klausiau jūsų, kur jūsų visur ataskaitose, nevyriausybininkų, žmogaus teisų organizacijose tą invalido naudą. Ne, sako, pas mus yra viskas tvarkoje, neturi jokių konotacijų prastų. Lygiai taip pat ir Rusija, bet Rusijos, pavyzdžiui, Rusija, čia Rusija vis dėlto yra šeimininkė to dabar vis dar tebe vartojimo termino, kodėl šeimininkė? Mhm. Nes jų neįgaliųjų teisų konvencija vadinasi konvencija invalidava. Mhm. Tai dar šiandien taip vadinasi, nors visi jau tikrai viso šalės yra vienai arba kitaip. Konvencija invalidav nuskamba labai neskaniai mūsų požiūriu šiandieniniu. Tai, tai jie yra šeimininkai šito termino. Mhm. Ir mes vėlgi klausim, sakom, kaip jie tikrai supranta. Bet jie lygiai taip pat, kaip ir mes, jie neranda. Ir realiai neįgalumo negale, neįgalumas negale, negaliai gali būti ir visaip. Tai yra besivystanti savoka ir aš nežinau, ir vis dar tebe diskutuojama. Šiaip turbūt bene geriausias terminas yra vis dėlto naudojamas britiškose kraštuose, nors neįgaliųjų teisų konvencija, kur yra teisų konvencija, kur yra standartas žmogaus teisų, yra sakoma persons with disabilities, žmonės su negale arba turintis negale. Tai, bet šiaip vis dėlto britiškas yra disabled persons ir kartais aš manau, kad išvertė, lietuvių vertimą padarė neįgalus, padarė iš disabled, nors disabled nereiškia neįgalus. Disabled reiškia nuįgalintas arba išįgalintas. Uh-huh. Nuįgalintas aplinkų, tai yra socialinio modelio, tai yra reiškia modelis, kuris sako, negalę turinčiais arba neįgaliais mus padaro nepritaikytos aplinkos. Ar tai būtų galų gale nepritaikyta ne tik fizinės aplinkos, visos aplinkos. Tai va, tas terminas yra toks ir mes galim rasti labai dar daug įvairių terminų ir mes vis tiek Lietuvoje dar mes neturim ir neįsivaizduoju dabar, ką mes ateisim, bet turim ateiti. Tai va, kaip išversti arba neišversti, kaip nesakysi dėl nuįgalinti, ar ne? arba išįgali, atimtomis galiomis.
Labai įdomu, ką jūs sakot, nes aš niekad to disabled taip negirdėjau, kaip jūs dabar paaiškinot, nes iš tiesų man visą laiką atrodė, kad neįgalus ir disabled yra tas pats. O tai reiškia, mes tiesiog apibrėžiam žmogų per jo, na, per jo galės. Bet štai yra žmonės, kurie turi visą pluoštą galių ir žmonės, kurie turi jų mažiau. Ar ne, tai toks kažkoks klasikinis supratimas. Bet kartu tai, aišku, atrodo labai ir neteisinga, nes tie žmonės, kurie turi negalę, neretai gali tai, ko aš negaliu. Ir šia prasme tada ir mane galima. Jeigu vien per galių diskursą kalbėti, galima turbūt kiekvieną iš mūsų prie negalę turinčių prirašyti vienu ar kitu aspektu. O kokia yra bendrai situacija dabar Lietuvoj su žmonių turinčių tą negalę teisėmis?
Bet ar norėsiu, kad mes grįžtume prie to paties pirmojo pastebėjimo ir klausimo dėl to galios. Turi negalių, neturi negalių, ar ne, va čia, bet prie to tikrai mums reikia sugrįžti, kad geriau biškutė ir suvoktume apie kainą kalbą. O situacija Lietuvoje vėl labai sunku pasakyti. Vienas dalykas yra labai aiškus, kad ir geras dalykas yra, kam yra Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija Lietuvoje 10 metų ratifikavusi, jinai yra labai svarbi. Jinai turbūt pati geriausia iš visų konvencijų, mano supratimu, nes jinai labai aiškiai sudėlioja žmogaus teisų standartą. Kas turi būti, kas yra ir kad iš tikrųjų žmonės, net kokia tu negali, bet turėtume net ir pačią rimčiausią intelektą ar kitaip kognityvinę kokią negalę pavadintume, kad tu būtumei lygiamis teisėmis su visais žmonėmis. Tai konvencija, jinai atnešė labai didelį suvokimą apie pažeidimus, žmogaus teisų, apie kas yra diskriminacija, labai didelį suvokimą pačių neįgaliųjų bendruomenių ir įžiebė tam tikrą aktyvizmą, pačių žmonių suvokimą, ko jie turėtų siekti ir ko jie gali siekti ir ko jie turi siekti ir kas jiems priklauso, nes jie irgi yra žmonės. Yra na, pamatiniai dalykai, yra žmogaus orumas ir laisvės ir visi yra lygus. Tai vat kaip siekti to standarto, konvencija labai aiškiai pasako. Ir nevelto aš ją miniu, ne todėl, kad aš ją labai būčiau prisirišęs, bet konvencija yra radikalus pasaulyje perėjimas į visiškai kitą supratimą, kas yra negalę turinti žmonės ir kaip jie turi būti. Ir kaip kokios visuomenė galų galę turi būti. Nes teorija, jokia teorija, net filosofija, jinai tiek nenešia. Man čia labai keistas, įdomus dalykas yra vis tiek, yra konceptualus mąstymas, kur gali net įvairūs patys įvairiausi, nu, vadinki, modeliai būti, ar ne. O čia atsiranda teisės dalykai arba tarptautinės žmogaus teisų dalykai, kurie iš tikrųjų yra avangardas. Jie veda, jie duoda kryptį. Politiniai dalykai arba politiniai teisiniai dalykai duoda kryptį. Tai Lietuvoje yra labai aiškus suvokimas, ko siekti ir visų pirma yra pačių negalę turinčių žmonių suvokimas, ko siekti. Nors, aišku, mes, pavyzdžiui, galim lygiai taip pat atrasti tarp pačių negaliųjų, kurie mano, jie skelbia savo pačių teisę, bet šalia kitą negalę turinti žmogų, ypatingai tai atsitinka su psichosocialinė negalė turinčių žmonėmis, arba anksčiau vadintais vadinkim psichinė negalė, bet mes sakom psichosocialinė negalė, kad jie gali labai greitai pasakyti, bet jiem tai ne. Jie tai ne, jie kitokie, man tai priklauso, bet jiem ne. Tai va, ir šiaip ir politiniam lygmenį matom šiokį tokį sujudimą, šiokį tokį suvokimą, tik tai tiek, kad tas politinis lygmo kai sakyti, kažkokios yra ribos, bet aš dar negaliu pasakyti, kai tik ateina į sprendimų priėmimą, administracinė, pinigų skirstimą, įstatymų rengimą, kažkas atsitinka, baigėsi tas supratimas, vėl įsijungia stereotipas, tipinis mąstymas, kad neįgaliaisiais reikia pasirūpinti, mes jais pasirūpinsime, mes jiems pastatysime namus, grupinio gyvenimo namus, nors niek žmonės niekas negyvena grupiniuose negyvenimo namuose, nu, ne kibucai gal kokie, aš nežinau, bet jiems grupinio gyvenimo namus, ten jiems normalu gyventi institucijoje, kažkokį globos instituciją kalbų. Normalu, kad jie gyvena 400 vienoje vietoje, toli nuo kažkokių tai socialinių centrų, nuo miesto. Turbūt žinot, ar ne, kad Lietuva yra tokia įstaiga, kur yra 400 žmonių, su negali yra.
Vis dar.
O taip, ir 200, ir didžiausia Lietuva įstaiga yra 400 žmonių, įvairia negalę turinčių žmonių, gyvena 3 pastatuose. Jie turi savo atostogų kambarį, kur nupieštos palmės yra. Jie turi virtuvėlę, kur numanomai jie atseit gali gamintis maisto. Jie turi 3 kirpyklos, kirpėjo duris, tokios ten matyt ateina kirpėjos. Jie kerpasi, jie rengia savo molio dirbinių kaziuko mūgės įstaigos holę. Tai va, tai ir 400 žmonių yra įstaiga, 200 žmonių. Ir nors skiriami milžiniški ES pinigai, vis toliau investuojame tą patį. Tai aš noriu pasakyti, kai ateina į politinį lygmenį, kai reikia tikrai priimti sprendimus ir galima priimti sprendimus, jo labiau, kad yra, pinigų yra, pinigų duoda, imkit, darykit. Ir baigėsi visas supratimas, nors yra vėlgi normos, standartai, yra viskas sudėliota, ką ir kaip reikia daryti. Reiškia, tas labai labai gilus mąstymas, kad reiškia, nuo labai 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 seniai, nes jeigu pažiūrėsim istoriškai, negalė turinti žmonės bendraja prasme dabar, ne? Tai jie buvo visada buvo kitokie, kiti, ne aš, kitas aš, bet ne tas leviniškas kitas aš, ne buberiškas kitas aš, bet sakyčiau gal koks lakaniškas, kažkoks tai psichoanalitinis kitas aš, kurio alter ego, kurio geriau aš nenoriu žinoti ir aš niekada neturiu nieko bendro su juo, su tuo kito, su savo kitokiu, nežmoniškų, sakykime, anomalus, ar nebuvo tas žodis, dar visai neseniai vėjas buvo ir Lietuvoje, anomalus vaikai, tokia knyga buvo. Anomalus, tai yra kitinė mes į, toliau už to ateina yra irgi, kad jie yra vargšai, yra, bet tada, kai yra vargšai, tada jie yra vargšai ekonominė prasme ir yra dažniausia, tada jis pasirūpinsim, mes jiems padarysim, mes už juos nuspręsim, mes apgyvendinsim, pamaitinsim, Ir mes nuspręsim, ko jums reikia, kaip, žodžiu, elementarus, primityvus paternalizmas. Tai va čia kalbant apie žmogaus teisės, tai yra kiek žmonės patys gali priimti savo sprendimus, kontroliuoti savo gyvenimą. Čia truputėlį nuėjau, kiek mūsų įstatymystė ir administravimas socialinių reikalų sudaro sąlygas žmonėms patiems spręsti savo likimus. Ir čia viskas pasibaigia.
Aš dabar klausau jūsų ir galvoju, bent vienu atžvilgiu ta savoka negalia yra gera, nes ją panaikinti iš esmės reiškia įgalinti žmogų. Ne?
Ne nuo savokos priklauso. Šiandien, šiandien va, turėjom susitikimą su prezidentu, ar ne? Ir labai geri žmonės buvo, labai geras susitikimas, labai aiškiai vardinom, kad visi vaikai turi teisę mokytis ir negalę turintis, nesvarbu kokią negalę, mokytis kartu su visais ir siekti kokybiško ugdymo visi. Tai yra elementari žmogaus teisė, bet mane suneramino vienas dalykas. Daug žmonių, labai puikių žmonių sako, viskas priklauso nuo požiūrio. Mes įstatymai, tai čia jie yra, niek šiandien vis tiek nebūna jų, svarbu labai požiūris. Tai suprantat, laukti, kol žmogus kažkokį požiūrį turės, tai čia dar labai ilgai, nes mes žinom, per visą žmonijos istoriją negalė turinti žmonės labai ilgai laukia to požiūrio. Jo kaip nebuvo, taip nebuvo. Kol jie patys nepradėjo ginti savo teisų ir atsirado yra jungtinės tautos, žmogaus teisų struktūros tam tikros, realiai konvencija tai nėra politikų ir biurokratų sugalvotas dalykas, tai yra pilietinio aktyvizmo, negalė turinčių žmonių aktyvizmo rezultatas. Ir ne, požiūris tai yra, na, to požiūrio, bet kol mes turime diskriminacinės įstatymus, kol mes turime, mes nieko negalim padaryti. Ir nes teisė spręsti yra atimta. Netgi dabar tiesa. Tai, svarbu, čia net ne požiūris, net ne negalios kaip tokio na, konceptas. Aišku, konceptas yra atspindė, kad mes vėl nežinom, valstybės net nežino, kaip užtikrinti. Tarkim, mes ir šiandien turim ir Lietuvoje, vat klausėt, kaip Lietuvoje, mes ir ne tik Lietuvoje, mes ir Europoje turim, visur turim tos įstatymus, nes yra vadinamos, čia nepaskaita, yra vadinamos neigiamos žmogaus teisės ir teigiamos. Neigiamos tai yra tos, kurios sako, įstatymai arba turi nepažeisti žmogaus teisų, nediskriminuoti, netimti orumo, turi apsaugoti nuo prievartos. Mūsų įstatymai yra pilni prievartos. Paimkim galų gale apie, apie intelektų arba psichosocialinę neveiksnumas. Tai yra atėmimas žmogaus veiksnumo, tai yra atėmimas žmogaus teisų tam, kad kiti spręstų už jį, už tą žmogų. Už jį arba ją, čia netaip svarbu. Atsiranda globėjai, atsiranda taip globėjai. Tai mes turime įstatymų, kurie diskriminuoja. Labai keliamas šitą klausimą žmogaus teisų organizacijų, interlyčių žmonių, ar ne? Kas nusprendžia dėl interlyčių lyties? Ne? Kai chirurginiu būdu žmonėms su neiškia lytinė tapatybė, ar ne? Kai fizinė kalbėkime, ne? Yra chirurginiu būdu priskiriama viena arba kita lytis, kai iš principo tai yra intervencija žmogaus integralumą. Tai yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Mes turim pilną tokių įstatyminių ir administracinių mechanizmų, kurie, reiškia, neapsaugo žmogaus nuo intervencijos jo kūno, nuo intervencijos jo sprendimų priėmimo, jį uždaro į spec įstaigas, pačias įvairiausias globos įstaigas, kokias tik norim. Yra tos vadinamos pozityvios teisės, tai yra sudaryti sąlygas tapti visą verčių pilnuomenės nariu. Tai yra socialinės teisės, ar ne, švietimas, tarkime, ne, kad visi vaikai mokytųsi kartu. Ar tai būtų kultūrinės teisės, kad visos kultūrinės, tarkim, kultūrinės įstaigos ir renginiai būtų prieinami visiems, bet kokią negalę turintiems žmonėms. Šiandien kažkas iš pačių negaliu irgi sako, fizinė negalė turinčių negaliu, ko ir šiandien sako, triukšmauja, aš galiu nueiti bet kokį kino teatrą ir žiūrėti, man nėra kliučių, ypač dabar šių laikinių universalių dizainų, tu gali patekti kino teatrą, iš tikrųjų su vežimėliu, ir tu gali, bet klausimas, o kur tu su vežimėliu būsi? Būsi praeimi koridoriui, arba po ekranu, prieš pirmą eilę, arba tu būsi šone. Tai tu vėl atsiduri kažkur nuo šalia, o ką jau kalbėti, tarkim, apie klausos negalę, ką jau kalbėti, ar tarkim, galų galia net ir intelekto negalę, kai yra, ką kalbėti apie prieinamumą kultūros ir kultūros tiek renginių, tiek objektų.
Bet juk čia yra, aš pabūsiu truputį velnio advokatų, jo, čia yra akivaizdus kontrargumentas, kurį gal ne visi drįsta pasakyti, bet jis ekonominis, kaštų, ar ne, sakys, nu, kiek čia tų neįgalių yra ir dabar mes turim, reiškia, leisti savo pinigus, kad tik tai pritaikyti tiem keliem, kuriems net neaišku, ar reikės, nes nelabai jų ir matosi, ne, tas visą laiką argumentas bent jau man girdisi. Aišku, nepadeda pasakyti, kad nelabai jų ir matosi, todėl, kad nepritaikyta, kur jie čia bus. Bet tas, į tą pirmą gal verta atsakyti, o tai neapsimoka. Niekas nesako, kad kaip Spartoj mes čia dabar Reiškia, tegul jie savo būna, va, kaip jūs teisingai sakote, mes jais pasirūpinom, sukūrėm jiem rezervatą ir jie va, ten jiems pritaikyta, tam anam pasaulyje. O dabar visą aplinką pritaikyt, pagalvot apie kiekvieną su jo poreikiais, preferencijom, tiesiog per brangu. Ką atsakyti tokiem?
Yra du dalykai. Vienas turbūt moralinis, o kitas elementarus finansinis. Pradėkime nuo elementaraus finansinio. Dabar laikyti specialiosiuose įstaigose jau yra brangu. Mhm. Nepritaikyti, tai, yra, ar ne, tai nereiškia, kad pritaikyti yra brangiau negu nepritaikyti. Ar lygus užvažiavimas kino teatruose, ar laiptų padarimas, šiandien yra kainos klausimas. Žinot, kiek kainuoja įstaigoje vidutinė ar rimtesnė negalė turinčio žmogaus, o tos, toje įstaigoje, kur minėjau, Macikose, yra tokia prieš Šilutės, labai labai užmirštoje žemėje, 400, 3 pastatai, 3 rodos pastatai, yra investuoti labai didelį Europos Sąjungos milijonų, daug milijonų, 400 žmonių vieno žmogaus išlaikymas, žinot, kiek kainuoja 800 eurų per mėnesį. Nemažas pinigas. Mhm. Tiek, kai žmogus galėtų galbūt ir savarankiškai gyventi bendruomenėje kartu su visais žmonėmis, gaudamas ir gauti pagalbą už 800 eurų. Bet žiūrėkit, kas įvyksta. Kai tik tai, jeigu įvyksta iniciatyva, žmogaus iškelimas kažkoks tai iš tų namų į bendruomenę gyvenimą, savarankišką gyvenimą bendruomenėje kartu su visais, tai 800 eurų nebelieka. Mhm. Jie kažkur pasako, tada yra brangu. Europos Sąjungos 75 milijonų eurų investuota į naujų globos namų statybą, jie vadinami grupiniais gyvenimo namais. Taip kad ekonominis, va, tas grinai finansinis argumentas, jis yra nu, abejotinas. Aš nesu ekonomistas, kad dabar čia suskaičiuočiau kalkuliatoriam jo viską arba programą kažką tai, bet principas globos namai arba segregacija, mes turim segregaciją, tai yra patalpinimas už, arba tarkim nesudarimas sąlygų, tai kainuoja irgi. Antras dalykas, moralinis klausimas, kokios mes norime visuomenės. Ar mes norime visuomenės, kurioje būtų dalis žmonių, na, jie būtų sakykim, na, žeminami. Čia mes galim prisiminti Margalit, Izraelio Avišai Margalit, filosofą, apie pagarbę visuomenę. Ar mes turime žeminančią visuomenę, institucijos, kurios žemina žmonės, ar mes norime valstybės, kuri žemintų žmonės, išmestų jos iš visuomenės, nepriimtų jos visuomenę. Nes čia vėl mes ateikime į kitą, ar mes norim padorios visuomenės, kur būtų gerbiamas kiekvienas žmogus. Pagarba, nu, jinai kainuoja, taip. Ar aš suprantu dabar irgi dėl švietimo, ar ne, kad visiems vaikams būtų pritaikytos sąlygos bendro ugdymo mokykloje. Iš tikrųjų reikia antro pedagogo klasėje. Jeigu yra negalia turintis vaikas, reikia mažinti vaikų skaičių, bet tai padidins ugdymo kokybę visiems vaikams. Antras dalykas, specialiosios mokyklos, jos irgi kainuoja. Jos neuždyka. Jos irgi, ir be to negalia turinčio, ypač didesnė negalia turinčio vaiko vadinamas krepšelis arba išlaikymas, jis ir taip kainuoja brangiau, ir specialiai ugdymo ugdystė, kai jis kainuoja brangiau. Taip, kad čia klausimas yra finansinis, bet ir kokios mes norime visuomenės. Antras dalykas, grįžtim prie pirmojo paties klausimo, tai yra, nu, ne pirmojo, buvo klausimas, kas yra negalia. Mes Lietuvoje skaičiuojam 7,5 maždaug procento negalia turinčių žmonių iš viso Lietuvoje. Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja 15. Kuo labiau demokratinė šalis, tuo didesnis procentas negalia turinčių žmonių. Kanadoje yra Jungtinėje karalystėje, yra apie 15 skaičiuojama. Dar įdomiau Naujoje Zelandija. Ten skaičiuojama apie 70 procentų žmonių turinčių įvairių negalės. Bet jie negalė skaičiuoja viską ir priklausomybę nuo alkoholio. Ten labai greitai gali gauti to negalę turinčio žmogaus statusą, atitinkamai pagalbą iš valstybės. Tai va čia yra, ką mes laikome negalę turinčių žmogumi ir, ne, ir kas yra apskritai, va, kokia pagalba, ką mes suprantam, kas yra žmogus, tiesą sakant, valstybė. O čia mes ir atiname žmogaus teisės. Ar mes norim valstybę, kuria būtų gerbiama? Mūsų konstitucijos 18 straipsnis Lietuvos sako, žmogaus teisės ir laisvės yra gerbiamas. Tai ar mes ribojam žmogaus teisės, mes einam prieš, ar mes užribojam žmogaus laisvės. Čia yra, kokios mes vis dėlto savo valstybės norim, kokios mes norim savo bendruomenės. Ir nekalba, čia tikrai nevartosiu šito argumento, man rodo, jis labai menkas argumentas, tai yra sakyti, na, į tau taip gali atsitikti, arba dabar artimiesiam gali atsitikti. Čia tai yra kažkoks toks labai merkantilinis, toks, sakyčiau, labai argumentas. Jis tikrai netiktų, čia yra klausimas daugiau kantiškas, kategorinio imperatyvo, kokios aš noriu visuomenės. Šitoje vietoje kantas man patinka. Aš jį atsirenku. Pasirenku tai, kas man patinka.
Bet labai gerai. Be abejo, aš absoliučiai pritariu, kad kalbant apie negalę, gan greitai prieini prie klausimo apie tai, kokią tą visuomenę kūrėm. Bet nežinau, ar jūs sutiksit. Tu sutiksi. Bet Lietuvoje lyg ir vyrauja konsensusas per šitos 30 nepriklausomybės metų, bent jau viešojo erdvėj, tam prieštarančių balsų, mano galva, nėra daug, o vyraujantis konsensusas yra maždaug toks. Pagaliau išsivadavome šitos visos, šito viso kolektyvizmo košmaro, kuris save vadino socializmu pakeliu į komunizmą. Ir pagaliau individai yra gerbiami, o ta pagarba pasireiškia tuo, kad valstybė nesikiša. O tai reiškia kiekvienas už save. Taip sakant, geriausiu atveju, ko norėti iš valstybės galima, tai, kaip mėgsta sakyti mūsų liberalai, meškeriai rankas, ar ne, duodam jums instrumentus ir sėkmės darbe. O dabar ateiti ir vaidinti arbitrą valstybei netinka, nes mes iškart jau čia matom totalitarizmo pavojų. Tinginiai yra gauna nepelnytai visų mūsų išteklių ir panašiai ir taip toliau. Ar ne? Nežinau, aš aišku neišvengiamai tokiais, kaip tokiais atvejais šaržuoju, bet maždaug mano galva konsensusas yra toks. Mes išsikovojom didelį laimėjimą, kad dabar kiekvienas gali būti savo ir jau reikia saugotis, kad tik tai mums neprimestų kontrabandą vat štai tokių kišimus, kuriais, sako neretai mūsų liberalai, ir vakarai susirgė vat štai šitom baisiom leftizmo ligom. Ką tokiem atsakyti?
Na, yra turbūt yra įvairios liberalizmo formos. Nekalbėkim dabar apie neoliberalizmą, bet kalbėkim apie liberalią demokratiją. Valstybė nėra individų suma, kurie yra palikti veikti autonomiškai. Man asmeniškai labai patinka Amartya Sen filosofas. Jis socialinio teisingumo ar teisingumo teorija, tai yra liberali filosofija. Liberali, bet turbūt jinai nieko bendro neturi su neoliberalizmu. Tai apie tai ir jinai labai, gal ne visai, jinai irgi turi savo ribotumų, bet jinai kalba apie tai, kad kiekvienas turi žmogus turi turėti savo laisvę. Čia tai yra laisvė rinktis, galimybė, vadinkim, aukti, galimybė veikti. Ir čia mes turime, bet tai nėra autonomiškų individų visumoje, nes klausimas vėlgi tiek paties Amartya Sen gal tiesiog jis nekelia šito klausimo, bet kiek individai gali rinktis? Ar iš tikrųjų jie gali šitoje laisvių, galimybių teorija, ar ne, jo yra, ne, galimybių, laisvo pasirinkimo teorija, kiek jie yra laisvi ir gali rinktis? Tai iš tikrųjų žmonės, kurie turi negalę, pavyzdžiui, kalbėkim vėl apie tą pačią intelekto negalę, tarkim, galime kalbėti autizmą, jeigu norim, arba net ir fizinį, ar jie gali rinktis? Ar jie gali šitoje laisvė rinktis ne dėl to, ir ne dėl to, kad jie turi negalę, bet dėl to, kad yra tiesiog elementariai nepritaikytos sąlygos. Taip, bet tam ir yra valstybė. Tam yra valstybė, čia yra valstybės atsakomybė, čia yra tarptautinė tiesiog žmogaus teisė, yra valstybės įsipareigojimai. Tam, kad įgalinti laisvės, reikalinga valstybės pagalba ir valstybės pagalba tam tikriem žmonėm, kurie tai negali nebuvo laisvas pasirinkimas žmogaus, ar ne, jisai yra tam tikros netektos galimybės. Ir čia mes turime, va tuomet tada mes turime demokratinę valstybę, ar mes turime Netgi ta pati labai liberali valstybė atrodytų Jungtinės valstijos, bet jie vis dėl to buvo, juose buvo ir negalę turinčių žmonių prieinamumo aktas ir laisvių aktai vis dėl to ten gimė. Ir ten labai daug gimė valstybės paramos, net labai ultra, vadinu gal ne ultra, bet ypatingai liberali šalis iš principo apiruose, ne, liktai, bet jie įstatyminio prasme turbūt buvo prieš akiją. Ir kalbant apie prieinamumą, kalbant apie terminas yra reasonable accommodation, tai yra tinkamas sąlygų pritaikymas, yra sąlygas pritaikyti žmonėms. Čia yra vis tiek liberali demokratija turbūt kildinama iš anglosaksiškos kultūros ir ten yra taip pat negalę turinčių žmonių teisės, iš ten yra labiausiai jos yra ypatingai, jeigu Jungtinės karalystę paimsim, ko gero labiausiai, nors ten irgi labai 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 daug trūkumų yra. Bet tarkim, ten įvairūs būdai yra, gali būti išmokų būdai, gali būti paslaugų būdai, gali būti pagalbos individualios. Į ką dabar, kas yra civilizuota, tai yra suteikti individualią pagalbą, asmeninę pagalbą. Čia taip vadinama dabar mes yra Europos Sąjungos finansuojami projektai, asmeninės pagalbos. Tai yra žmogus turintis negalės gauna asmeninę pagalbą, asmeninį pagalbininką arba asmeninį asistentą, tam, kad galėtų gyventi savarankiškai. Tai valstybės pareiga įgalinti žmonių laisvės. Čia yra tiesiog, čia nėra meškerė. Tiesa, man teko matyti tos partijos, kurios dabar veikėjai teisme yra, plakatą kažkada, tai čia Kaune buvo labai didelis ir gatvės vienos, sakome, pasirūpinkime verslo, paskui mes jau jumis paveršais pasirūpinsime. Tai čia nėra, čia suprantat, čia yra laukinis, kaip mes jį pavadinsim, čia be atsakomybės, be ne tai, kad socialinės atsakomybės, bet, na, valstybinio mąstymo ir kažkokio tai stoka ir tos nematymo valstybės kaip individų visumos, kaip žmonių laisvų, visų žmonių laisvų, ne kai kurių laisvų, bet visų laisvų žmonių. Tai prisiminkim vėl, aš vis grįžtu į žmogaus teisų sąvoką, kiekvienas mens orumas ir laisvės. Tai liberalumas yra ne tai, kad meškeriai žvejokės yra gerbti orumą ir valstybės institucijų pareiga yra nežeminti visų pirma žmonių, tai yra, vadinasi, nebausti jų, apsaugoti nuo diskriminacijos ir leisti jiems būti, dalyvauti visuomenė veiksmingai, įnešti savo indėlį visuomenės gyvenimą.
Viena tema, kurios mes dar nepalėtėm, truputį gal užkabinom, man atrodo, ne jį labiau susijusi su psichinė ar sociopsichinė negalė turinčiai žmonėm, tai jų toks kažkoks ypatingas stigmatizavimas. Ar ne? Čia buvo skandalas ir ne vienas, bet paskutinis berods Kaišiadoryse buvo, kai buvo planuojama statyti berods naujus globos namus ir bendruomenė sukilo, nes čia, atsiprašau už citatą, bet tai citata, šalia psichai negyvens. Ne? Iš vienos pusės, aš čia nekalbant apie pateisinimą, bet tiesiog bandant suvokti, kas motyvuoja to žmonės, tai turbūt yra ko jie bijo. Kitaip tariant, aš bandau suprasti, manau, kad na, tokią negalę turinčių žmonių jie bijo turbūt, nes prognozuojamumas mažesnis, ar ne? Sunku nuspėti, sunku susiorientuoti apie jų elgesį. Ar ne, kokia tipinė klišė bus, kad čia kažkokia pridarys mums kažkokių bendruomenėje iškadų didesnių ar mažesnių. Bet tai ir susiję ir su normalumo sąvoka. Ir vat, jeigu kalbant apie fizinės negalės, tai ta normalumo sąvoka, jinai aiškiai labai susijusi su vizualumu ir su optika, ar ne? Jeigu žmogus turi fizinę negalę, tai iškart matyti, jis skiriasi nuo, sakykime, tradiciškai ir kaip čia, įprasto kūno ir tada ta norma. Bet kaip yra, iš kur normos sąvoka randasi, kai kalbam apie sociopsichinę negalę? Kas, iš kur mes turim, kokia yra normos kilmė, kalbant apie psichinę negalę. Arba apskritai apie psichinį žmogaus stovę. Kaip mes nustatom, kas yra normalus mąstymas, nenormalus mąstymas. Aš klausiu čia ne tiek apie psichiatriją, nors ten irgi labai įdomi ir plati tema, bet klausiu labiau apie kultūrinės normas, apie tai, kaip mes nustatom, kad štai šis žmogus netinkamas būti mano kaimynu, nes jo elgesys man atrodo nenormalus.
Tai vėl tą, ką ir minėjau, kitoniškumas, kitas, ne aš, ne mes. Nes žmonės gali turėti taip, neįprastą elgseną, ar ne, gal ne tai, ko tikiesi, ir gali turėti neįprastą išvaizdą. Bet aš vis tiek manau, aš žiūrėčiau per kitą perspektyvą, tai buvo Žiežmarių vadinamas atvejis. Tai buvo vėl tas pats globos namų, iš didelių globos namų, perkeliamas grupės iš mažus globos namus, ir čia pastatysim jums dirbtuvėlės, jie ten dirbtų, bet yra lygiai tas pats modelis. Tai yra, reiškia, vėl kažkokius kitoniškus, perkelsim ir jums dėjom į plantą, jūs čia kažkodėl dabar turit priimti. Čia yra, na, vėl tas pats, tai yra atkartotas segregacinis modelis, tai yra kitoniškus, tik tai padarysim iš didelių, perkelė į mažesnį ir visiškai nebuvo, tai ką kalbėjau apie tai, kad individualią pagalbą gyventi bendruomenį. Jeigu, na, čia ir lygiai tas pats kaip ir su imigrantais, ar ne, mes, aš nežinau, vat, gyvenau Prancūzijai, Paryžiui, mačiau tos imigrantų kvartalus, ar ne, nu čia tas pats, kai sudėdė į vieną segreguotos kažkokias tai teritorijas, tu visada turėsi tą kitą, kitokius žmonės, kurie yra. Ir kalbant apie, mes vadinam dabar psichosocialinę negalę, nes psichikos sutrikimai, jie yra daugiau ar mažiau socialiai determinuoti ir ypatingai priklauso, va, ką pats ir mini, apie tai, kaip žmonės vėliau ir priima, ne, šitą žmonę. Jie yra socialiai determinuoti tiek, nu, tiek kilmės, tiek galų gale, tiek kaip yra priimama čia ir dabar. Jo labiau, kad įstatymai taip pat, jie yra prievartiniai, nes yra net ir Europos tarybos medicinos konvencija, kuri reglamentuoja, numano prievartą šitų žmonių asmenių. Reiškia prievartinį sulaikymą, prievartinį hospitalizavimą. Tai visas tas neigiamas stereotipų fonas, jis yra tiek įstatyminiam lygmenį, tiek gyventojų lygmenį. Ir ta intervencija su gautais milijonais, Europos Sąjungos gautais milijonais, pastatymas namukų, naujų globos namukų, dabar jau jie vadinasi grupiniai gyvenimai, pavadinti yra grupiniais gyvenimo namais, ir ten vadinsis dirbtuvėlės socialinės, neturi reikšmės, kaip vadinasi klausimas, kaip tai yra padaroma, iš tikrųjų nieko nepakeitė. Tai reiškia, vėl mes turim kalbėti apie valstybės institucijų vaidmenį, kaip jos dekonstruoja, ar jos sugeba, tą ką ir kalbėjom, ar ne, kaip jos sugeba dekonstruoti va tą adernes, kaip čia dabar, kitoniškumą, buvimą kitokio, kiek buvo investuota į tai, kas buvo padaryta. O padaryta tik tai tiek, kad pastatyta vėl infrastruktūra, namukas ir perkelti žmonės. Nors tie žmonės, jie toliau priklausys įstaigai. Jie ne savo priklausys. Jie priklausys įstaigai. Kaip budžiaunikai, kitaip tariant. Jie turi. Bet realiai visa ta investicija į bendruomenę, sukūrimas infrastruktūros, aš turiu galvoj žmogiškos infrastruktūros, nieko neįvyko. Tai kad taip pat, kas pasikeitė negalę turinčių žmonių gyvenime arba visuomenė ir Lietuvoje, kažkas, sakiau, pasikeitė labai daug, tai yra patys negalę turinčių žmonės, išaugo labai aiškiai suvokimas ir daug žmonių suvokimas apie teisę būti lygiai su visais, nebūti diskriminuojamam dėl savo negalės, bet šalia to mes turim tą patį amžiną to paties atsikartojimą. Tai yra per valstybės institucijos, kurių pareiga yra, nu, būtent keisti supratimą, o keisti per individualią pagalbą, per aplinkų pritaikymą ir per tinkamą, vadinamą tinkamą sąlygų pritaikymą. Tai yra darbas su aplinka, kad žmonės galėtų sėkmingai įsidarbinti. Bet jeigu mes perkeliam grupę, nesvarbu, 10 žmonių grupinį gyvenimą, manau, ten nuo 8 iki 12 jie skaičiuoja, ne, perkelsim, tai mes tikrųjų jokio rezultato neturėsim. Ir aš nebūčiau linkęs smerkti Žiežmarių bendruomenės. Taip, nu, tai atrodo smerktina, čia bendruomenė pasipriešino, bet klausimas, kaip tai buvo padaryta.
Koks didžiausias mūsų iššūkis dabar, kalbant apie žmonės su negalia? Klausiu sąmoningai sakydamas mūsų, ne pačių žmonių su negalia, ką jie turi pasiekti, ką mes kaip visuomenė turim padaryti.
keista būna girdėti kartais, ypatingai, nu, čia iš mokytojų būna, ką čia šiais laikais vaikai savo teisės turi. Mes irgi turim savo teisės. Ne, čia jie reikalauja savo teisių. Tai ką galim padaryti, tai yra suprasti, pabandyti suprasti, kas yra žmogaus teisės. Žmogaus teisės tai yra apie visų pirma žmonių apsaugą nuo diskriminacijos. Tai visų pirma. Tai yra apsaugoti, jeigu kalbam apie vaikus, apsaugoti vaikus nuo prievartos, apsaugoti nuo diskriminacijos, nuo pavertimo jų svetimais, nuo uždarimo spec kažkokiuose tai įstaigose. Antras dalykas tai yra, ką mes kalbėjom apie laisvę, ar ne, tai yra jiems sudaryti galimybės ir sąlygas gyventi kaip visiems žmonėm. Tai yra žmogaus teisės. Pamatyti visuomenę kaip įvairovišką. Turbūt yra labai tiek institucijų, tiek žmonių noras, nežinau, iš kur jisai kyla, ne man čia turbūt turėtų psichologai paaiškinti, susiaurinti matiškumą, padaryti vienmatišką, paprastą. Bet kaip atpažinti visuomenę kaip įvairovišką, kurie žmonės yra labai įvairūs, visuomenė kaip heterogeninį kūną, įvairovišką kūną, kur žmonės gali turėti, na, galim sakyti, negalės, įvairius gebėjimus ar ne, ir kad yra gerai, kai žmonės yra įvairoviški, yra gerai, tai yra praplečia ne tik žmogaus sampratą, tai paįvairina mūsų gyvenimą ir tai kuria tai gyvą organizmą. Bet tam reikia trijų lygmenų, reikia pačių žmonių, reikia organizacijų, reikia vis dėlto įstatyminio lygmens ir valstybės lygmens. Nes vis tiek įstatymai daug ką sudėlioja, norim to nenu, aš nesu teisininkas, bet aš giliai tikiu, kad mes esam vis dėlto teisinė valstybė, o teisinė valstybė tai yra ta, kuri sudeda aiškiai žmogaus teisės ir vis tiek duoda labai aiškų standartą. Mano lūkestis, kad būtų ir valstybė labai aiškus standartas, kad žmogaus teisų standartas, kokias laisvės turi žmonės ir kokią pagalbą jie gali gauti, kai jiems to reikia tam, kad galėtų būti kartu bendruomenėje, kartu su visais. Tai va šitas, sakykime, lūkestis, ko mes galim tikėtis, tai yra supratimo apie tai, apie žmogaus teisės ir laisvės. Labai paprasta. Ir apie įvairovišką visuomenę, apie heterogeninę visuomenę ir kad tai yra mūsų privalumas heterogeninė visuomenė, o vienmatė visuomenė yra autoritarinių visuomenio pagrindas.
Kitaip tariant, išmokti nebebijot kitokių?
Išmokti būti su kitokiu, tai nebijoti, tai čia dar toks gali suveikti kažkokie archetipai, bet eiti kitą. Eiti kitą, net jeigu ir labai... Čia irgi pradėjau kalbėti apie asmeninę patirtį. Tas asmeninė patirtis suvokti, kad kažkas yra negerai, kas yra negerai, kaip mes traktuojame žmonės, ar ne? Bet tada eiti kitą. Ir netgi jeigu kažkur viduje galbūt yra suvirpa kažkas, kaip čia dabar, kas čia bus, ar ne? Bet aš labai daug gausiu iš to kito. Aš turbūt gyvenime daugiausia, ką gavau iš ko, tai iš gilę intelekto negalę turinčių žmonių. Tai jie mane privertė, na, prievartos nebuvo, bet turiu galvoje, dėl jų aš labiausiai pasikeičiau. Dėl jų aš esu čia. Dėl jų tapau aš tuo, kuom esu. Bet tam reikėjo žengti žingsnį. Tam man reikėjo patirti įvairoviškumą. Tam reikėjo patirti žmonių įvairoviškumą, aš kalbu. Tam reikėjo patirti žmogaus teisės ne per dokumentus, bet per susitinkant tuos žmonės konkrečiai. Iš dalies tampant teismą.
Laidos partneriai Vytauto didžiojo universitetas ir Kauno miesto kamerinis teatras.